चक्र चेहन अरबरन जात अरपात नहन जहे रूप रंग अरेख पेख को कहना सकत कहे अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितो जिकह जय कोट इंद्रान साहे सहान गण जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बंतरन कहत तय सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे निमाण्यो के मान सतगुरु नितान्यो के तां नेओट्यो की ओट ने आसरियो के आसरा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जी सोडी सुल्तान एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविना गुरमुख रंग चलुलया मेरा मान तनो पिना जन नानक मुसक चुकुलया सब जन्म तन तना हर अमृत पिने लोयना
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार स्लोका नाल स्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जय की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार महला दूजा
जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चण होंदिया गुरबिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ ज्यो सुंगे अंदर खेत खेत अंदर छुट्टे कहो नानक सौ ना फलिया है फुलिया बपुड़े
पीतन विच सवा बोड़िया पीने सजो आप पीने रचियो नाओ दुई कुदर साजिए कर आसन दिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देव है करे पसाओ तू जानो ही सब से देल ऐसा है जिंद कवाओ कर आसन दिठो चाओ कर आसन दिठो चाओ हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पे रम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया नानक सतगुर मेल हर जगत तर तरिया।
सलोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आखे लख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्याय न सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
वड्डी विडे जा वड्डा नाओ वड्डी विडे जा सच न्याओ वड्डी विडे जा नहचल थाओ वड्डी विडे जाने आलाओ वड्डी विडे बुझे सा पाओ वड्डी विडे जा पुछना दात वड्डी विडे जा पिया नानका न कथनी जा कीता करना सर्व जाए महला दूजा।
एहो जग सच्चा की है कोठड़ी सच्चे का विचवास इक ना हुक्म समाए ले इक ना हुक्मै करे विनाश इक ना भाणे कढ ले इक ना माया विच निवास एव पिया न जा पई जे किसे आणे रास नानक गुरमुख जानिए
जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कर लिखना वे धर्म बहालिया थे सचो ही सच निपड़े चुन वख कडे जजमालिया था न पन कूड़िया मोह काले दोजक चल तेरे नाय रते सेजन गए हार गए से ठगण वाले लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहाल लिखना वे धर्म बहालिया हम मूरख मुगद शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तान शब्द विगासया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पाण विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सालाह विस्माद जड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजर हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक पुजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदर सर पिया कुदर जाति जनसी रंगी कुदर जी जहान कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अदमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खा सब तेरी कुदरतों कादर करता पाकी नाई पा नानक हुक्म अंदर वेखे वरत ताको ताक कोड़ी अपने भोग भोग होए पसमड़ पौर सदाया वड़ा हो दुनिदा गल संग कत चलाय अग करन की तवचिए पहलेखा कर समझाया था न हो पौती हुन सुनिए क्या रुआया मन अंधे जनगवाया जनगवाया मन अंधे जनगवाया दीन दया सुन बेनती बेनती सुन बेनती दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे ओ मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया
श्लोक महला पहला भै विच पवन वह सदवाओ भै विच चले लख दरियाओ भै विच अग्न कटै बेगार भै विच धरती दबी पार भै विच इंद फिरै सिर पार भै विच राजा धन द्वार ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਯੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਣੇ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਵਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਭਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਟੁੱਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਟ ਦਾ ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ
ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਟਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਟਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਡਾਡਿਆ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਡਾਡਿਆ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਣ ਹੈ ਗਾ, ਹਾਂ ਬੇਮੁਖ ਮਲਦਾ, ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਤੜਿਆ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਤੜਿਆ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਦੋਸਤ ਹਰਾਮ ਖੋ, ਠੱਗ ਦੇਸ ਠਗਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਤੜਿਆ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਤੜਿਆ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਵਿਸਾਸ ਕਾਤੀ ਕਿਰਤ ਕਣ, ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖਦਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖਦਾ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਤੜਿਆ, ਸਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਤੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਤਾਰੀਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਤਾਰੀਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੁੰਡੇਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ, ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ, ਦੁਰਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁੱਦਾ, ਰਸ ਗੁੱਦਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ, ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਜਨ ਜਾਲ, ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵੇ ਹੋਣੀ
ਹਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਾਂ ਚੇਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾਂ ਝਟੇ ਪਾਏ, ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰਜਾਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਪੂਰਹਿਤਾਲਿਆ ਪਛਾਣੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ, ਜਾ ਕਾਕੀਆਂ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ, ਭਿਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਦਰੀ ਕਰਨ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ, ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾਰੋ ਲੈ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ, ਲਾਟੂ ਮਾਂ ਦਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪੁਆਈਏ ਜੰਤ, ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆ ਗਣਤ ਨੰਤ, ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪੁਆਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤਨ ਚੈ ਸਭ ਕੋ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸੇ ਰੋਏ, ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ, ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਸਦਾ, ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ, ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ, ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ, ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ, ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ। ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ।
ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਨ ਦਰਸਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈਰ ਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਨ ਜਿਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਪੂਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚੱਲੇ ਥਾ ਤਿਨਾ ਫੇਕਾਏ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਹਾ ਆਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਫੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁੱਖ ਸਾਲਾਨ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੈ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ 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 ਤੇਰੀ ਪੂਛ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਬਾ ਤੇਰੀ ਪੂਛ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਬਾ ਤੇਰੀ ਪੂਛ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਬਾ ਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਰ ਹੈ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ
ਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਤੇਰੀ ਚਾਲ
ਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਇਸ ਕਰਮ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਟੂੰਡ ਖਾਵੇ ਇਸ ਕਰਮ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਟੂੰਡ ਖਾਹੇ ਔਰ ਕਿਸ ਹੀ ਕੇ ਤੂੰ ਮਤ ਹੀ ਜਾਹੇ ਔਰ ਕਿਸ ਹੀ ਕੇ ਤੂੰ ਮਤ ਹੀ ਜਾਹੇ ਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਰ ਹੈ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਚਾਕੀ ਚਾਤ चून खाहे चाकी चाटे हैं, चून खाहे चाकी का चित्रा कहाँ ले जाए। शीके पर तेरी बहुत डीठ, शीके पर तेरी बहुत डीठ, मत लकड़ी सोटा तेरी पर पीठ, मत लकड़ी सोटा पर तेरी पीठ, सुर है कि जैसी तेरी चाल, सुर है कि जैसी तेरी चाल, सुर है कि जैसी तेरी चाल। कह कबीर भोग पल कीन, कह कबीर
भोग पल कीन,
कह कबीर भोग भोग पल कीन, कह कबीर भोग पल कीन, कह कबीर भोग
पल कीन,
मत को मारे ईंट टेम, मत को मारे ईंट टेम, सुर है कि जैसी तेरी चाल, सुर है कि जैसी तेरी चाल, सुर है कि जैसी तेरी चाल, तेरी पूंछती ऊपर चमक बाल, तेरी पूंछती ऊपर चमक बाल, सुर है कि जैसी तेरी चाल, सुर है कि, सुर है कि, सुर है कि जैसी तेरी चाल।
हर हर नाम जपते आकाश ना कहे जमकाल, नानक मन तन सुखी होए
अंत मिले गोपाल, हर का नाम त्याए कै हो हर पाई, कर्म सत पाई ऐ रत सुहाण मौल आय, अमृत फल पाए फिर साधु सुख उपजै लथी सब छाए, नानक सिमरै एक ना फिर बहु न ताई, नानक सिमरै एक ना फिर बहु न ताई।
संत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर का नाम चाहे कह हो हर भाई, कर्म लिखन ते पाइए ए रुत सुहाय, वाण त्रिण त्रिपवन मोलिया अमृत फल पाए, मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाय, नानक सिमरै एक नाम फिर बड़ ना।
काम क्रोध अलोभ मोह बिनस जाए हमें, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदे, पंजे बदे महाबली कर सच्चा ढोआ अपने चरण जपायन, विच दियो खड़ुआ रोग सुख समिट गए, नित नवा निरुआ दिन रह नाम त्याईंदा फिर जिस ते उपजे नानका सोई फिर होआ, जिस उपजे नानका सोई फिर होआ,
पंजे पदे महाबली कर सच्चा ढोआ अपने चरण च पायन, विच दयो खड़ुआ रोग सोग सब मिट गए, नित नवा निरुआ दिन रहन नाम ध्याईंदा फिर पाए ना मोआ, जिस ते सोई फिर हो।
गुरमुख प्यारे आए मिल, चिरी विछुने राम राजे, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਨਚਰੀ ਵਿਸ਼ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਮਨ ਮਨੇ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗੇ ਉਤਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜਤੀ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੂਜੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਜੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੱਥ ਕੱਥ ਲੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਜਾਤ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਸ ਸੰਜਮ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿੱਥ ਫਿਰਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸੰਤ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹ ਤੇ ਸੰਗ ਲੈ ਸੱਚ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤਿਆਇਓ ਨਿਮੰਦ ਪੈਰ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸੀ ਅਗਲਾ ਜਿਤ ਦੇਵ ਹੈ ਛੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਕੀਰਤਾ ਤੜਾ ਮੇ ਗਾ ਖਿਤਾ ਦੀਪਾ ਲੋਹਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰ ਪੰਡਾ ਅੰਟ ਜੇਰ ਜੀ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ਲੱਖ ਸੂਰਤ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਪੁਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖੇ ਆਵਣ ਜਾ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਾਣ ਪੋੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ,
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸਤ ਸੰਤ ਨੀ ਸਤ ਕਮਾਇਆ, ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਤ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੰਨ ਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਪੁਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ,
ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, 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 ਚਾਲਾਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਚਾਲਾਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਚਾਲਾਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਅਰਾਦ, ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਅਰਾਦ, ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਕਾਰਾ ਤੁਝੇ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਕਾਰਾ ਤੁਝੇ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਨਾਨਕ ਮਿਟੇ ਉਪਾਦ, ਨਾਨਕ ਮਿਟੇ ਉਪਾਦ, ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, 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 ਚਾਲਾਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਅਰਾਦ, ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਅਰਾਦ, ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, 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 ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ, ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਬਾਸੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੀੜੀ ਪਾਈਏ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਚੌਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸਹੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਐਨਸ ਕਹਿਰੈ ਮੋਨ ਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਹੀ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕਿਸ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸਨ ਦੇ ਸੇ ਤੇਨ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਕਮੋਲਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹਉ ਟਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਔਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਜਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਜਤੇ ਆਏਂਦੇ ਸਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪੇ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨਿਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦਵਾਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ਼ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜੈ ਆਤਮ ਤੀਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਿੰਡਤ ਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਪਰ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੜ ਤੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी तू अपर अपारो राम राजे हर नाम सलाह दिन रात एहा आस अदारो हम मूरख किशु न जान केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो
सलोक महला पहला सच काल कूड़ वरते अकल कालक बेताल बियो बीज पत ले गए अब के उगवे दाल जे एक होए ता उगवे रुति हुरत होए नानक पाहे बाहरा पूरे रंग ना सोए पै विच खंभ चढ़ाई है शर्म पाहो तन होए नानक भगती जे रपै कूड़े सोए ना कोई महला पहला
लब पाप दोए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदा काम ने सब पुछी है बह बह करे विचार अंधी रीत ज्ञान में होनी पाहे परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रू करे सीगा ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंड धिक मत हुज्जत संजय करे प्यार तर्मी तर्म करे गावावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड बहे करबार सबको पूरा अपे होवे कट न कोई आखे पत परवान पिछे पाइये ता नानक तोलिया जापे महला पहला
वदी सवज ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जो रह अगे जियो नवे
जिनकी लेख है पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को दुद पाया तातनी खसम ते आया इना जनता कै बस किश नाही तुदवे की जगत पाया इकना नु तू मेल ले एक आपो तो दिखवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे 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 हर नानक बेसर ना काहू बेरे हर नानक बेसर ना काहू बेरे ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे 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 कवन संजोग मिलो प्रभ अपने पल पल ने मुख सदा हर जपने पल पल ने मुख सदा हर जपने चरण कमल प्रभ के नित त्यावो कवन सुमत जित प्रीतम पावो कवन सुमत जित प्रीतम पावो ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे मेरे करो प्रभ मेरे ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे हर नानक बिसरना काहू बेरे ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे प्रभ मेरे प्रभ मेरे जो पावे त्यों रख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कंडिया हर पैज रखाए पैज रखाए
सलोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख कामना हो तू करता करना मैं नहीं जाऊ करी ना हो बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाल जिन कीती सो पात पया कहु नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व सदं एक सदं जे को जाने पियो नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बस देव से जे को जाने पियो नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बता जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया होवे गुनहगा तायो मी साधना मारिए जेह काल कालना तेवे हो ना उपचारिए ऐसी कला ना खेडिए जित दर गह गया हारिए पड़िया त्यों मिया विचार अगे विचारिये मोह चले सो अगे मारिये सुन सज्जन प्रीतम मेरिया सुन सज्जन प्रीतम मेरिया सुन सज्जन प्रीतम मेरिया सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सत गोर देहो दिखाल मैं सत गोर देहो दिखाल ਮੈਂ ਸਤ ਗੌਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਲ, ਮੈਂ ਸਤ ਗੌਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਲ, ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਹੋ ਤਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਾਂ ਸਮਾਲ, ਹੋ ਤਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਾਂ ਸਮਾਲ, ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਤ ਗੌਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਲ, ਮੈਂ ਸਤ ਗੌਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਲ,
ਸਤ ਗੌਰ ਦੇਹੋ
ਦਿਖਾਲ, ਮੈਂ ਸਤ ਗੌਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਲ, ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਇੱਕ ਸਤ ਗੌਰ ਬਾਹਰਾ ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੋ ਬਿਨਾ ਮਿਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਸਤ ਹੀ ਵਰਤੈ ਨਾਲ, ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਤ ਗੌਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਲ, 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 ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀਆ, ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹਾਂ ਜੰਤਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ, 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 ਤੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਹਮ ਬਾਰੇ, ਤੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਹਮ ਬਾਰੇ, ਤੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਹਮ ਬਾਰੇ, ਤੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਹਮ ਬਾਰੇ, ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ।
ਪਿਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਿਰ ਕੈ ਤਾਈ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਿਰ ਕੈ ਤਾਈ ਜੋ ਨਾਨਕ ਜੀਣਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ
ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਕਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀਏ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਏ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦਨ ਸਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸ਼ਾਹ ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਸਭ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
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 ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਵਾਹਿ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪ ਹੈ, ਕਰ ਬਚਿਤ ਚਾਓ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ, ਜੀਤੇ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਜਨ ਸਿਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੇ। ਰਘੁਵੰਸ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸ਼ਰਥ ਘਰ, ਮਨ ਬੰਛਾ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੰ, ਸਤਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ, ਸੰਸਾਰ ਆਗਮ ਸਾਗਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਗਾ, ਇਹ ਆਈ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਆਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ, ਤਿਨ ਕੋ ਪਦਵੀ ਉੱਚ ਭਈ, ਤਜ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਲੋਭ ਅਰ ਲਾਲਚ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਈ। ਅਵਲੋਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭਰਮ ਸਭ ਛੁਟਕਿਆ, ਦਿਵ ਦਿਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਰਨੰ, ਸਤਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ, ਅਵਲੋਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭਰਮ ਸਭ ਛੁਟਕਿਆ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਰਨੰ, ਸਤਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟ ਘਟ, ਪਰਗਾਸ ਪਿਆ ਜਸ ਜਨ ਕੈ। ਇਕ ਪੜੈ ਸੁਣੇ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ,
इशनान करे परबात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस को ज्योत रूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेहा पूर्व विद वर्णन सत गुर गुर से अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनं जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेहा पूर्व विद वर्णन सत गुर गुर से अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनं
जिन्हों बात निश्चल त्रु जानी तई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक में जलहार बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन बच क्रम सेविए सचा
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोम कहत मां जशोद जिसे दही पार खाए जियो देख रूप अतनूप मो महा मग पई किंकनी शबल चनदकार खेल पाए जियो काल कलाम हुकम हाथ कहो कौन मेड़ सके ईश्वम ज्ञान ध्यान तरत ये चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
राम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरेकार बेसुमार सरबर को काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख तरियो हर नख छहरियो नख बिदार जियो शंख चक्र कदा पदम आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौंता है जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
पीत बसन कोंद दसन प्रया सैत कंठ माल मुकट शीस मोर पंख चाहे जियो बेवजीर बड़े तीर धर्म अंग अलख अगम खेल की अपने चाहे जियो अकथ कथा कथी न जाए तीन लोक रहा समाए सुत सिद्ध रूप धरियो सहन के सहा जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर कहा मान निज निदान सच जान मंत्र है निस बसर हो कल्याण लहे पर मंगत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन छो साड़ तो होमे का फंद काट साध संग रत जियो देह गेहो त्रे स्नेहो चित बिलास जगत एहो चरण कमल सदा सेहु दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही ए तार तज बिकार मन गे अंदर श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो
सेवक के परपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह ना सके को तू कद का ब्रह्मा विष्ण सिरे ते अगनत तिनको मोह पया मन मद का चौरासी लख जोन उपाई रिजक दिया सबहू को तद का सेवक के परपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका
वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवे आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल थमन आपे किया घट घट पासा आपे नर आपे फुन नारी आपे सार आप ही पासा गुरमुख संगत सब विचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा
किया खेद बड मेद तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन प्याल पुर रहया अमृत मीठे जाके बचना माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइये परमार्थ सतसंगत सेती मन खचना किया खीर बड़ मेर तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना
अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने शिव विरंच तर ध्यान नित है जिस भेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई भंजन गणन समथ तरण तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसै श्री सतनाम करता पुरख गुर रामदास चित है बसै
नानक नाम निरंजन जानिया किने भगत प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग भयो सायरा तिन शब्द सुरत के नेवर खाई गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जी कश कही ना जाई सोडी श्रेष्ठ सकल तारन का अब गुरु रामदास का मिली बड़ाई प्रभ दातो दातार परयो जाचक एक शरणां मिला दान संत रैन जह लग पवजल तरना बिनत करौ अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्स मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे बलियो चराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्मा प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्मा।
सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू तल रविंद जियो राम रवण दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्ब पूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मछ कछ हो बरा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिए तार तज बिकार मन गयंद सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो हम अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत तारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे राम दास राखू सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे राम दास राखू सरना
सो कहौ टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवे सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दै साहु जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दै साहु जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी राग सूही महला चौथा शांत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख मिलाई अवगण विकणा गुण रवा बाल राम जियो। हरे हरे नाम त्याय गुरबाणी नित नित चवा बाल राम जियो। सत गुर पुरख मिलाए अवगण विकणा गुण रवा बाल राम जियो। हर हर नाम त्याय गुरबाणी नित नित चवा बाल राम जियो। गुरबाणी सद मीठी लागी पाप विकार गवाया। हौ मैं रोग गया पौ भागा सहज सहज मिलाया। काया सेज गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत् कर भोगो। अन दिन सुख माने नितर लिया नानक तोर संजोगो। सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़म आई आया बाल राम जियो। संत जना कर मेल गुरबाणी गावाईया बाल राम जियो। बाणी गुर गाई परम गत पाई पंच मिले सोहाया। गया क्रोध ममता तन नाठी पाखंड परम गवाया। हौ मैं पीर गई सुख पाया आरोगत पए शरीरा। गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा। मन मुख विछुड़ी दूर महल न पाए बाल गई बाल राम जियो। अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बाल राम जियो। कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे वेण सत गुर मग न पाया। उजड़ पंथ प्रमै गावारी खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभ दाता सत गुर पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले नानक सहज सुभाए। आया लगन गणाए हिरदय तन ओ माहिया बाल राम जियो। पंडित पादे आने पत्ती बह वाचाइया बाल राम जियो। पत्ती वाचाई माने वजी वधाई जाब साजन सुने घर आए गुणी ज्ञानी बहमता पकाया फेरे तत् दिवाए वार पाया पुरख अगम अगोचर साद नवतन बाल सखाई नानक किरपा कर कै मिले विछुड़ कदे ना जाई वार पाया पुरख अगम अगोचर साद नवतन बाल सखाई नानक किरपा कर कै मिले विछुड़ कदे ना जाई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। राग सूही महला चौथा शांत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख मिलाए अवगण विकणा गुण रवा बाल राम जियो हर हर नाम त्याए गुरबाणी नित नित चवा बाल राम जियो।
देहो संदेशरो कहिया कहिया देहो संदेशरो कहिया कहिया प्रे कहिया कहिया प्रे कहिया देहो संदेशरो कहिया कहिया देहो संदेशरो कहिया कहिया प्रे कहिया कहिया प्रे कहिया कहिया बिस्म पाई मैं बहुबित सुनते कहो सुहागन सहिया बिस्म पाई मैं बहुबित सुनते कहो सुहागन सहिया कहो सुहागन सहिया कहो सुहागन सहियो प्रेय कहियो कहियो प्रेय कहियो कहियो देहो संदेशरो कहियो कहियो देहो संदेशरो कहियो कहियो प्रे कहियो कहियो प्रे कहियो कहियो को कहता सब बाहर बाहर को कहता सब महिया बर्न नदी से चेहन न लखिए सुहागन सात बुझिया सुहागन सात बुझिया सुहागन सात बुझिया सुहागन सात बुझिया प्रे कहिया कहिया प्रे कहिया कहिया देहो संदेशरो कहिया कहिया देहो संदेशरो कहिया कहिया प्रे कहिया कहिया प्रे कहिया कहिया सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अल्पहिया
सर्व निवासी सर्व कट कट वासी लेप नहीं अल्पहियो लेप नहीं अल्पहियो
सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अल्पहिया नानक कहत सुनहो रे लोग संत रसन कब सहिया संत रसन कब सहिया संत रसन कब सहिया प्रे कहिया कहिया प्रे कहिया कहिया देहो संदेशरो कहिया कहिया देहो संदेशरो कहिया कहिया प्रे कहिया कहिया प्रे कहिया कहिया बिस्म पाई मैं बहुबिद सुनते कहो सुहागन सहिया बिस्म पाई मैं बहुबिद सुनते कहो सुहागन सहिया कहो सुहागन सहिया कहो सुहागन सहिया प्रे कहिया कहिया प्रे कहिया कहिया देहो संदेशरो कहियो कहियो, देहो संदेशरो कहियो कहियो,
प्रे कहियो
कहियो,
प्रे कहियो
कहियो, प्रे कहियो कहियो। आसा महला चौथा, जिन मस्तक तोर हार लिखिया तेना सत गोर मिलिया राम राजे, अज्ञान अंधेरा कटिया गोर ज्ञान कट भलिया, हर लद्दा रतन पदार्थो फिर बहुर ना चलिया, जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया हर मिलिया।
श्लोक महला पहला, नानक मेर शरीर का इकरा थिकरत हुआ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझता है, सात जुग रासन तोक का धर्म ग्रथ वाह, त्रेत रथ जत का जोर अग्रथ वाह, द्वापर रथ तपे का सत ग्रथ वाह, काल जुग रथ अग्न का कूड़ अगै रथ वाह। महला पहला।
साम कहे सितंबर स्वामी, सच में आशय साच रहे, सबको सच समावे रिक कहे रहया, भरपूर राम नाम देवा महसू, नाय लय प्राशित जाहे नानक ताओ मुखंतर पाहे, जुज मह जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पाया, पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया, कल मह वेद अथन बड़ हुआ नाव खदाई अलहो पाया, नील बस्तर ने कपड़े पहरे तुरपठानी अमल किया, चारे वेद हुए सचार पढ़े गुणे तन चार विचार, पाओ भगत का नहीं सदा तो नानक मोख अंतर पाए, पोड़ी सतगुरु विटों वारिया, जित मिलिया खसम संभाले जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं ने तेरी जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा, सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारिया, कर कृपा पर उतारिया पर उतारिया, जिन ऐसा हर नाम न चेते हो से काहे जग आए राम राजे, एह मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए, हुण वत्ते हर नाम न बीजेओ अगे भुखा क्या खाए, मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए।
श्लोक महला पहला, सिमल रुख सरायरा अत दीर ज्ञात मोच, ओए जे आवह अस कर जाहे निरासे, केत फल फिके फुल बक बके कामना आवे पत, मिटत नीवी नानक गुण चंगियां तत, सब को निवे आप को पर को निवे न कोय, तार तारा जू तो लिया निवे सो गौरा होय, अपराधी दूना निवे जो हंता मेरे गाहे, शीश निवाया क्या थी है
पर पुस्तक संध्या बादं, सिल पूज सबगल समादं, मुख झूठ विपुखन सारं, त्रैपाल ते हाल विचारं, गलमाला तिलक ललाटं, दुए धोती बस्त्र कपाटं, जे जानस ब्रह्म कर्म साफो कर निश्चो कर्म, कहो नानक निश्चो त्यावे विण सतगुर वाट न पावे, पौड़ी कपड़ू सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना, हुक्म किए मन भाव दे राह पीड़े अगे जावना, नंगा दोज चलिया ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਘਰ ਔਗਣ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਧਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਅਨਵਸਾਵ ਨਾਮ ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈ ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਧਰੋ ਪੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਭ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰ ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਅਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤੁਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਤ ਸੁਣੋ ਵਿਡ ਪਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂ ਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਉਤੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਾਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपनिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जे वाहे गुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवण का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचया रियायत तेग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रख आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू बछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो ए नमाणियां दे मान नितानियां दे तान नियोटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਤੈ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ
ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹੋ ਜਨਿਉ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕਤ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨਕਾ ਚਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣਾਇਆ ਮੈਂ ਚੌਕੈ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਕੰਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵਿਤ ਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈਨਾਮੀਆਂ ਰਾਧਨ ਸੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹ ਕਪੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵਟੇ ਆਏ ਕੋਹੇ ਬਕਰਾਰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨੇ ਪਤੀ ਉਪਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਤੂੰ ਦਸਤੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੇ ਲੈ ਪਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕਡਕਾ ਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆ कृपा करे तसाई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मन हो चिंदिया सो फल पाए सी ता दर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी कोई गावे रगी ना दीबे दी बो पात कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हाथ दीजे जिना नानक गुरमुख हिरदा सुध है हर भगत हर लीजे हर लीजे
मला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरण न जाए धोती टिका तै जप माले तान मिले शाखाए अंतर पूजा पड़े कते बासन जम तुरका भाई
छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला मानस खाने करे निवाज श्री बगाए तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सर्म तर्म का डेरा दूर नानकूड़ रहे भरपूर मथे टिका तेर तोती का खाई हाथ श्री जगत का साई नील बस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश तान ले पूजे पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे ना जाना देख के चौका कड़ी कार उपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे एहो अन साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परे कहो नानक सच ते आई है सच होवे ता सच पाई है पौड़ी चते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाए दाया पे देवड़िया आपे ही कर्म कराए दा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिरे तंदे लाए दा नदर पठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा दर मंगल पेख न पाएंदा पेख न पाएंदा
पौड़ी चित्ते अंदर सब को मैं कुलती हेड चलाएंदा आप में देवड़े आप में इकरम कराएंदा बड़ो बड़ा वड़ में इतनी सिरे सिर कंधे लाएंदा नदर पट्टी जेकरे सुल्ताना काहो कराएंदा दर मंगल पेख न पाएंदा
गोज गल जी की चे सत गुरु पास गोज गल जी की चे सत गुरु पास सर्ब सुख पाइए सर्ब सुख पाइए सर्ब सुख पाइए सर्ब सुख पाए गोज गल जी की चे सत गुरु पास गोज गल जी की चे सत गुरु पास सब वडियाईयां हर नाम विच हर गुरमुख त्याईए ज ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਏ ਸਾਈ ਪਾਈਏ ਜੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਗੋਜਗਲ ਜੀ ਕੀ ਚੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਗੋਜਗਲ ਜੀ ਕੀ ਚੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਗੁਰਪੁਰਾ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਭੁੱਖ ਲਹਿ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ
ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ
ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਹਮ ਟਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕੇ ਹਮ ਟਾਡੀ
ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕੇ
ਨਿਤ ਗਾਵੇ ਨਿਤ ਗਾਵੇ ਨਿਤ ਗਾਵੇ ਨਿਤ ਗਾਵੇ ਨਿਤ ਗਾਵੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸੰਤਾ ਨਿਤ ਗਾਵੇ ਨਿਤ ਗਾਵੇ ਨਿਤ ਗਾਵੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸੰਤਾ ਹਮ ਟਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕੇ ਹਮ ਟਾਡੀ
ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕੇ
ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਏ 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 ਗੋਜਗਲ ਜੀ ਕੀ ਚੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਗੋਜਗਲ ਜੀ ਕੀ ਚੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ, ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣਨੇ ਮਾਣੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਾ ਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਪੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕੇ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁੱਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖਵਾਰ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਜ ਪਿੰਡਾ ਤੋਏ ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਖ ਹਰ ਰੰਗੀ ਧਰਮ ਸਵਾਰਿਆਂ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਏ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ।
ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਥ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉ ਘਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਭਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਉਨਤ ਰਹਿ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਤੁਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸਭੋ ਸੂਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਿਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ
ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਪੁੱਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਇ ਕਨੇਰੀ ਨਾ फिर तोट ना आवे हर पुन घेरी।
श्लोक महला पहला, पहला सुचाया भोए सुचै बैठाया, सुचै अगे रखे ओन कोई ना पेटो जाए, सुचा हो जिव्या लगा पढ़न श्लोक, ओखी जाए सटिया किस लगा दो, अन देवता पानी देवता मैं शंकर देवता लून, पंजवा पाया खिरत का हुआ पाकवित, पापी सोधन गड्या थुका पया तेत, जेत मुख नाम न उचरे बिन ना वै रस खाहे, नानके वै जानिए जेत मुख थुका पाए। महला पहला
पंड जमीए पंड निमीए पंड मंगण भी आहो, पंडो होवे दोस्ती पंडो चले रहो, पंड मोआ पंड पालिए पंड होवे बंदा, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा, पंडो हो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए, नानक पंडे बहरा एको सच्चा सोए, जित मुख सदा साला ही है भागर तीचा, नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ सबको आखे अपना, जिस नाही सो चुन कढ़िए किता आपो अपना, आपे ही लेखा संडिए जरन नाही अत जग, ता कायत गार बहंडिए मंदा किसे ना आखिए, पढ़ अखर एहो बुझिए मूर्खे नाल न लुजिए ना न लुजिए। गुर सिखा मन वधाइयां वधाइयां वधाइयां, गुर सिखा जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुर सिखा मन मिठा, हर दरगह गुर सिख पहनाइए, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा, जन नानक हर हर होया हर हर मन बुठा मन बुठा।
श्लोक महला पहला, नानक फिके बोले तन मन फिका हो, फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए, फिका दरगे सटिए मुथका फिके पाए, फिका मुरके अखिए
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फै, अठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भरे संसार, तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार, रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जा, परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे ना, दरवाज उपर खर्च मंगा जब देता खाहे, दीवाने को कल में कहमा तुम्मा में, दर ले लेखा पीड़ छुटे नान का, ज्यो तेल पौड़ी आपे ही करना कियो, कल आपे ही ते तारिये देखे की ताय अपना, तर कच्ची पक्की सारिये जो ऐसो चल सी, सब कोई आई वारिये जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मन हो विसारिये अपना थी अपना, आपे ही काज सवारी है काज सवारी है। मादो हम ऐसे मादो हम ऐसे हम ऐसे तू ऐसा मादो हम ऐसे तू ऐसा हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा नीको ठाकुर देसा माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता 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 माधो हम ऐसे तू ऐसा 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 हम पापी तुम पाप खंडन हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा नीको ठाकुर देसा माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेहरवाना तुम दान देहो मेहरवाना तुम दान देहो मेहरवाना तुम दान देहो मेहरवाना माधो हम ऐसे तू ऐसा 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 तुम करो पला हम पलो न जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख बिदाते तुम राखो अपने बाला तुम राखो अपने बाला तुम राखो अपने बाला राखो अपने बाला मादो हम ऐसे तू ऐसा 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 तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे जी जंत सब जाचे
तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे जी जंत सब जाचे
तुम निदान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे जी जंत सब जाचे कहो नानक हम ए हैं हवाला राख संतन के पाछे राख संतन के पाछे राख संतन के पाछे राग संतन के पाछे मादो हम ऐसे तू ऐसा 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 असा महला चौथा जिन पिटिया मेरा पूरा सत गुरु तिन हर नाम दिरडावे राम राजे तिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम त्यारे जो हर हर नाम त्याए दे तिन जाम नेड़ नयावे जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम तरावे
ओक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लग जाए नानक आस कंडी है सदी रह समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हुए आस क्यों
सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुत्था जाए नानक दोवें कुड़ियां थाए न काई पाए पौड़ जित पाई है सो साहिब सदा समाली जित किता पाई अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मुल खिचे ले लम्मी नदर निहालिया जसाब ना नहारिये टेवे हा पासा कालिये किछला है उपर कालिये उपर कालिये किछला है उपर कालिये जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन सत गुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सत गुर प्यारा सेव्या तिना सुख सद होई जिना नानक सत गुर पेटिया तिना मिलिया हर सोई
चाकर लगे चाकरी नाले गार गुवार गलां करे कनेरियां खसमना पाए साध आप गुआए सेवा करे तक्ष पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान भला दूजा
जो जिए हो सो उगवे मोह का कहे आवाओ बीजे बेख मंगे अमृत वेखो यो न्याओ महला दूजा
जाने दोस्ती कदे नया वैरास जे हा जाने ते वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी होवे पास साहिब सिद्धि हुक्म चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ होवे नानक सिफत विकास महला दूजा
नाल याने दोस्ती वाडारू सुने हो पानी अंदर लीक जो पानी अंदर लीक जो तिसदा थाउ नथे हो महला दूजा होए याना करे कम्या न सके रास जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चक्कर लग चक्करी जे चले खसमे पाए हुरमत तिसनो अगली ओह वजह पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर अंदर पाए वजह गवाए अगला मोह मोह पाना खाए जिस ददता खावना तिस कही ऐसा बास नानक हुक्म चले नाल खसम चले अरदास जिना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन्हा रखन हारा राम राजे तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन्हार नाम प्यारा जिन्हार से ती मन मानया सब दुष्ट चाक मारा जन नानक ना ते आया हार रख हारा रखन हारा
स्लोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो माय ना सागर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पो खसम जा नानक सेवक कांडिए जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी हर ताके पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप ओ कैसे हो करी पुकार नानक न जिन किया फिर तिस ही करनी सा करनी सा करनी सा
ਭਰਿਆ ਦੁਖੇ ਸੁਖਰੂਪਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕੰਨੀ ਸਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕੰਨੀ ਸਾ
ਸੁਣ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇੜਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇੜਾ ਔਰਲ ਪਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਬਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨ ਚਾਹੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇੜਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇੜਾ ਔਰ ਲਪਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਰਸ ਰਸਨਾ ਗੁਰ ਸਭ ਦੀ ਰਸ ਪੀਜੇ ਗੁਰ ਸਭ ਦੀ ਰਸ ਪੀਜੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇੜਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇੜਾ ਔਰ ਲਪਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਬਿਨ ਨਾ ਵੇਖੋ ਸੰਗ ਨ ਸਾਥੀ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਨੇਰੀ ਨਾਨਕ ਲਾ ਲੈ ਕਰ ਜਾਈਏ ਸਾਚੀ ਸੱਚ ਮਤ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇੜਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇੜਾ ਔਰ ਲਪਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ
तेरा मेहरबान जी सगल को दे दान साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को दे दान साहिब मेरा मेहरबान मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान इक बेनम ए मेरे सुनना प्यारे इक बेनम ए मेरे 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 इक बेनम ते मेरी वाहिगुरु हर जुग जुग भगत उपाया पज रखदा आया राम राज हरनाख दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सिव्या तले चढ़ाए हर जुग जुग भगत उपाया
सलो आपे भांडे साजे ने आपे पूरन दे एक नी दुध समाये एक चुले रहन चढ़े एक निहाली पैसम ने कुपर रहन खड़े इना सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखया तिस जंत पाए कह देखे था पुथा किसना कहिए नानका सब किछ आपे आप पौड़ी वडके वड्याईया किछ कहना कहन न जाए सो करता कादर करी दे जिया रिजक संभाहे साई कर कमावणे तुर छोड़ी तिन्ने पाए नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए सो कर जे तिसेर जायर जायर जाय सुत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जेहे पिखत्यात होए रहस मन जेहे पिखत्यात होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास सोई संत सहार गुरु राम गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास
गुरु रामदास
सोई संत सहार गुरु रामदास सोई संत सहार गुरु रामदास जिन सतगुर सेव पदारथ पायो जिन सत गुर सेव पदार्थ पायो निसबासुर हर चरण निवास निसबासुर हर चरण निवास जे पिखत आत होए रहस मन जे पिखत आत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास सोई संत सहार गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास
गुरु रामदास गुरु रामदास
सोई संत सहार गुरु रामदास सोई संत सहार गुरु रामदास ताते संगत सगन पाए पवमान है ताते संगत सगन पाए पवमान है ताते संगत सगन पाए पवमान है तुम मलियागर प्रगट सुबास तुम मलियागर प्रगट सुबास जे पिखत आत होए रहस मन जे पिखत आत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास सोई संत सहार गुरु रामदास ध्रुव प्रहलाद कबीर तिलोचन ध्रुव प्रहलाद कबीर तिलोचन नाम लैत उपजियो जो परगास नाम लैत उपजियो जो परगास जे पिखत आत होए रहस मन जे पिखत आत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास सोई संत सहार गुरु रामदास गुरु रामदास
गुरु रामदास गुरु रामदास
गुरु रामदास गुरु रामदास
गुरु रामदास
जे पिखत आत होए रहस मन जे पिखत आत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास सोई संत सहार गुरु रामदास सोई संत सहार गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास
ना मेला ना धुंधला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल है
सच्चे रता सच कितो अब जकह रहे कह मैं समावे जी जन सब कसम के कौन की उत्पा कैन टेन सुनने से भगत सुहावे अगम कुछ साहिब दूसर लावे नल सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे
जंत सब कसम के कौन कीमत पावे कैन ध्यान सुन नित से भक्त सुहावे अगम कोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवसरा दुदाई दाया खिले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदू ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੋ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।